Mūsų pėtsakais. Dovilė Zuozaitė Feteikienė, skambanti tamsa. Liepos 16 dieną, sensorinių patyrimų erdvėje dialogas tamsoje, publika rinkosi į garsinio spektaklio Eiti į pat vidurį premjerą. Į šį patyrimą kvietė garso menininkas ir kompozitorius Vladas Dieninis, sinchroninių triukšmų folių kūrėja Dominika Domaitytė, neregiai Laura Stadalninkaitė, Deividas Mankevičius, Martynas Vitkus. Eiti į pat vidurį tai spektaklis, kuris gimė projekto regėjimo fonas kūrybinėse dirbtuvėse, kur jau trečius metus iš eilės neregiai ir silpnaregiai su profesionaliais garso menininkais dalyjasi garso galimybių subtilybėmis, aiškinasi garso patyrimo skirtumus tarp matančių ir nematančių žmonių, kartu tai ir kūrybinė patirtis išlaisvinant savo vaizduotę per garsų muziką. Spektaklį įvairiais objektais ir priemonėmis buvo kuriami garsai, garsovaizdžiai, per kuriuos atgimė Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių poeto, eseisto, avangardinio kino meistro ir kritiko Jono Meko poezija. Mažame Semeniškių Biržų rajonas, kaimelėje gimęs poetas, jau po mokyklos karo metais patraukė į vakarus, pradžioje į Vokietiją, vėliau ir į Jungtinės Amerikos valstijas, kur gyveno iki pat mirties. Nepaisant savo gyvenimo ir kūrybos platybių, Jonas Mekas liko ištikimas savo gimtosioms vietoms ir Semeniškius visada laikė tikraisiais namais. Būdamas vos 24 metų, jis parašė poezijos knygą Semeniškių idilės, kurios vėliau įvertintos ne tik kaip kūrybos kulminacija, bet kaip viena geriausių klasikinių lietuvių poezijos knygų. Jose perteikiama aukštaitijos panorama – laukai, girios, sodybos, šuliniai, upokšniai, dirbančių žmonių siluetai. Visa tai Jonas Mekas aprašo dinamiškai, apčiopiamai pasitelkdamas visus penkis pojūčius – uoslę, skonį, lytėjimą, regą ir klausą. Šioj ypač išreikšta 11 idilėje. Štai, įsiskaitykime. 11 idilė – nuostabioji žemės muzika. Su pirmu besidaužančių į stiklą musių buzgimu, tilių kojų čežėsio aplinkui lopšį, pabunda mumise garsai, nuostabioji muzika, lydinti lygi kapų tylos. Ankstyvas ratų bildesys, kibirų skambėjimas, ar žiema tolimi lengvi važių varpeliai, ir durų girgždesys šunų lojimas, ir velenai sunkus linų minimo velenai, arklio kojos ant suplukto molio, o vakarais tolimas dainavimas, ar vabalų buzgimas liepų tankumoj, paskutinis dalgės šlamesys dobilų lauke, akirvėjo drungnas rūko palietimas, krintančių lietaus lašų bildėjimas į stogą, lapų šiuresys bailus epušių drebėjimas, rudinio lietus viršum šilų, kiekvienas kregždės pralėkimas, besigraužiančio gilinį dirvą medžio šaknys, palieka kitą vis šlamėjimą. Ir ratų bildesys, miškų pokšėjimas, ir užienčios kulimo mašinos prieslų čežesys, pjaunamų mašinų klekesys rugių laukuos, vis kita garsa, vis kita. Ir kai ant kapinių, kaip po žaliom pušim, o ir tada, ir paskutiniai tylumoj, kai nutils kapų varpelio dindesys, kietai uždaromi, užverti vartai, ak ne, tai netyla, tai pažįstamas skambėjimas, nesibaigianti garsų pynė dainuoja tau į ausį, tai skamba, aidi, įstabioji žemės muzika, medžio šaknim, juodžemio rankom, saulės stygom. Poezijos erdvumas ir platybių pojūtis eina per visą Jono Meko kūrybą. Štai kodėl garso menininkams pasirodė patraukli poeto kūryba, kuri perteikiama ne tiesmukai, o per garso metaforas, alegorijas. Dieninis apie Joną Meką kalbėjo. Tai ne tik poetas, bet ir kino meistras, todėl jo poezijoje daug vizualumo, atmosferų, erdvių, kurias galime užpildyti garsu ir interpretuoti ją savaip. Jau per kūrybinės dirbtuves pajutome, kad Jono Meko kūryba garsiška, joje daug stichijų – ugnis, vanduo, medis, gamtiškumas, kartu persipinę su urbanistika, miestais. Čia kartu mainosi melancholija, liūdesys ir džiaugsmas. Iš to susideda pasaulis, todėl visą tai mes ir bandėme perteikti pasakodami vieno žmogaus istoriją. Pertyriminio spektaklio sumanytojai pasitelkė 10 eilėrašių iš ankstyvojo, vidurinio ir vėlyvojo kūrybos periodų. Eilėrašiai spektaklyje pateikiami balso įrašu, įskaitytų aktorės Rasos Samuolytės. Tai dar vienas išskirtinis spektaklio dėmuo, apie kurio atsiradimą Dieninis pasakojo. Pernai kūrybinėse dirbtuvėse dalis neregių patys iš anksto įrašė Jono Meko tekstus į garsinius kūrinius, o dabar galvojame spektaklį juos pateikti gyvai, bet supratome, kad mums kaip ansambliui svarbiau koncentruotis į atlikimą, kad objektai pradėtų skambėti tamsoje ir jokios kitos veiklos neblaškytų mūsų dėmesio. Tad tekstinę dalį reikėjo patikėti žmogui, kuris yra kitoje koncentracijoje ir jausenoje. Taip ir kilo mintis Jono Meko eiles įrašyti. Todėl dabar visuomet turime stabilų personažą, į kurį galėsime atsiremti. Kitas svarbus spektaklio personažas, kabutėse, garsai. Jų atsiradimas ir išnykimas, sukuriant reikiamus įvykius, situacijas, įtampas ir atmosferas, šie garsovaizdžiai spektaklyje buvo kuriami pasitelkiant įvairiausius daiktus medžiagas. Visa garsų muzika, kabutėse, buvo atlikama gyvai, nors klausantį spektaklio atrodė, kad dalis garso sklido per kolonėles, tarsi būtų įrašyta iš anksto kita gyvai. Tačiau Dieninis atskleidė, kad toks ir buvo sumanimas – pateikti netikėtas garso galimybės. Spektaklio erdvėje buvo integruotos kolonėlės skirtingose vietose – viršuje, apačioje, tarp žmonių, todėl garsas tamsoje tiesiog keliavo per erdvę įvairiomis kryptėmis, atsirasdavo netikėčiausiose vietose. Už šios erdvinio garso sprendimus buvo atsakingas garso režisierius Edvinas Gruodis Silūnas. Spektaklė Eiti į pat vidurį garsais buvo perteikiamas lietus, perkūnija, vėjas, paukščių čiulbėjimas, ugnies įžiebimas, žingsniai sniege ar net medžių girgždėjimas, kuris buvo kuriamas sukiant sugedusią seną kavamalę. Toks garsų kūrimas ir perteikimas vadinamas folių menu. Kai filme ar spektaklė reikalingi realybės garsai, žingsniai, vėjas, ugnies įžiebimas, imituojami pasitelkiant įvairiausius ir netikėčiausius daiktus. Foliai turi labai daug neįprastumo, kartais net nepagalvojame, kokius garsus gali imituoti mūsų supantis daiktai. Šios ryties specialistė yra Adomaitytė, kuris su folių performansais keliauja po pasaulį. Jo žiūrovai stebi gyvai, mato visą virtuvę, išdėliotus daiktus, kas kada ir kaip naudojama. Visa tai taip pat duoda didelį efektą, o šiame spektaklyje mes pasielgiame priešingai, nes siekiame akcentuoti tamsą, kaip patekimą į nematančiųjų pasaulį, kad žmonės visą tai pajustų iš neregio perspektyvos. Apie folių meną kalbėjo Dieninis. Tokiuose pasirodymuose nemažai iššūkių kyla ir dėl rekvizito gausos, nes priemonių naudojama itin daug ir įvairiausiamis formomis. Šiame spektaklyje buvo pasitelktos medžio šakelės, vanduo, skarda, technikos priemonės ir daugelis kitų. Visus šios daiktus visuomet reikia iš anksto preciziškai susidėlioti, kad spektaklio metu juos būtų galima paimti tyliai, o dar tuo pat metu reikia girdėti ir sekti kolegas, išlaikyti ansambliškumą. Dieninis atviravo, kad jam ir Dominikai pradžioje tai kėlė nemenkų iššūkių, todėl abu menininkai kurį laiką dviese repetavo tamsoje atskirai nuo visos kūrybinės komandos. Visiškoje tamsoje įgyvendinti meninius sumanimus nėra paprasta, reikalingas dar didesnis įdirbis, tačiau šio spektaklio kūrybinį procesą visiems lengvino partitūra, kabutėse, prasminiai taškai, kas po ko turi eiti, kiek kas gali užtrukti ir kiek laiko galima skirti improvizacijai. Vieną iš atraminių momentų galėjo pajusti ir publiką, kaip prieš kiekvieno eilėrašio garsinį iliustravimą pasigirdavo visų atlikėjų gilus įkvėpimas, kaip tam tikras susiliejimo ir sinchronizacijos momentas. Toks įkvėpimas netgi buvo pavadintas prieštakčiu, po kurio visi leidosi dar vieną garsinio patyrimo kelionę. Šis spektaklis kiekvienam paliko įdomių, unikalių ir net labai individualių potyrių, nes publikoje buvo ir matančių, ir neregių, todėl po spektaklio Dieninio pasteiravau, ar būtų galima išvelgti kokius nors klausimus į skirtumas tarp reginčių ir ne. Į tai menininkas nedvejodamas atsakė. Neregiai turi žymiai stipriau išvystytą echolokaciją, orientavimas erdvė pagal objektų skleidžiamą akustinę informaciją. Tai aiškiai supratau, kai pernai su neregiais ir silpnaregiais dirbome Lietuvos muzikos ir teatro akademijos sferinėje studijoje, kurioje garsas gali keliauti per 25 kolonėles. Ir kai jie patys kūrė garso dizainą, dėliojo per kur vienas ar kitas garsas juda, tuomet supratau, kad jie tai daro daug greičiau, lengviau nei aš. Kartu džiugina ir tai, kad ir patys neregiai patyrė naujų atradimų. Jie įpratė labiau klausytis garsų visumos, o per kūrybinės dirbtuves pajuto, kad galima visko klausytis daug detaliau, gali labiau koncentruotis į atskirą garsą ir kitaip jį patirti. Džiaugiamės, kad įvyko prasmingas patirčių apsikeitimas tarp abiejų pusių. Lygiai tokio paties siekiame ir spektaklyje, nes norime suteikti žiūrovams visą vertį patirčių apsikeitimą, tamsos ir netikėtų garso paveikslų patyrimą, į kurį palydė Jono Meko kūrybą, kalbėjo garso menininkas Dieninis. Spektaklis erdvėje dialogas tamsoje buvo rodomas keletą kartų. Į kitus pasirodymus kūrybinė grupė ketina pakviesti rudenį, žadama net aplankyti kitus Lietuvos miestus, tačiau kol kas tikslesnės informacijos nėra ir bus pateikiama rudenį. Tad visiems norintiems patekti į profesionalių garso menininkų ir Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos bendruomenės narių bendrą spektaklį eiti į padvidurį, belieka sekti informaciją. Nuotrauka. Spektaklė pagal Jono Meko poeziją Eiti per padvidurį kūrybinės jėgas suvienijo profesionalus garso menininkai ir Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos bendruomenės nariai – Mildos Motiekaitytės nuotrauka. Nuotraukos dešiniajame viršutinėme kampe iš arti užfiksuota žemyn nukreipta ranka šviesiai lakuotais nagais tarp nykščio didžio ir bevardžio pirštų laikantį popieriaus skiautę. Iš popieriaus kažkas byra, galimai smėlis, fone nuotraukos kairėje užfiksuotas sulietas ir ranka nukreiptas trumpaplaukio vyro veidas sokiniais nuo saulės.